Namung im Barama so mojiza, izo ya ewe kumusalama, yazi avinja, hajanje na koze, kujira mojizwe mazari muka. Namung im Barama so mojiza, izo ya ewe kumusalama, yazi avinja, hajanje na koze, kujira mojizwe mazari muka.
Vana icyaha mu nkambi. Inyigisho zivuye mu buzima bwa Akani. Icyabaye kuri Akani ni ikintu giteye ubwoba. Imana kandi yashakaga ko abantu barebera ku rugero rw'icyago cyabaye kuri Akani. Bibiliya yigisha ko Imana yihangana, ikunda kandi igira neza. Ariko kandi nabyo ni ukuri ko Imana ishobora kurakazwa n'umuntu wica amategeko yayo abyitumye. Imana yarakariye Isirayeli kubera ko Akani yishe amasezerano y'Imana. Yosua ibice 7 umurongo wa 15. Bibiliya ivuga ko Abisirayeli ntabwo bakoze nk'abizerwa mu bintu byagenewe Imana. Kubera ibyo uburakari bw'Uwiteka buba bwinshi ku Bisirayeli. Yosua ibice 7 umurongo wa 1. Uburakari bw'Imana bwatumye Akani nabe bose batsembwaho. Kuki Imana yategetse ko Akani apfa? Kuki itabariye Akani yicujije icaha cye? Kuki abo umuryango wa Akani bagombaga kwicwa nawe? Nubwo bisa naho bikomeye kumvikana, igisubizo mu gice kimwe ni ukubera urukundo. Imana yakundaga Abisirayeli cyane koko, ku buryo itari kureka icyaha kidahanwe cyari gukwira mu bantu bose. Yari izi ko uburozi bukeya bwanduza igicuma cyose cy'amazi. Yari izi kandi ko Abisirayeli bari bakeneye kubona no kwemera ko ingaruka y'icyaha ari urupfu. Abaroma ibice 6:23. Mu gutsemba ubuzima bw'umuntu umwe, Imana yakijije ubuzima bwa benshi. Imana yakoze ikintu gisa n'icyo hanyuma igihe yerekanaga umwana wayo Yesu agapfira ku musaraba. Ubuzima bwe bwaratanzwe ngo bukize benshi. Muri iki gikorwa cy'igihano, Imana yagaruye Isirayeli mu kubaha, ibaha no gutsinda abanzi babo. Soma Yosua ibice 8. Imana ni kimwe n'umubyeyi mwiza uhana abana be iyo batumviye, atari ukubababaza ahubwo ari ukubagarura mu munezero. Imico myiza n'imibereho myiza. Abaheburayo ibice 12 umurongo wa 5 ugeza ku murongo wa 11. Muri iki gihe abo bose batumvira Imana babyitumye bazizanira gucirwa urubanza no kurimbuka. Imana irera ndishobora kwihanganira kureba icyaha. Habakuki igice cya 2 umurongo wa 13. Nubwo itishimira guhana ubugome, izahana abakora ibyaha hanyuma ntibihane. Umugani wa Akani wigisha kandi ko Imana ari Imana yo gutinywa hamwe no gukundwa. Hafi y'icyaro gitoya, abantu 4 birukanye mu murima w'ibigori ngo bihishe abapolisi bari baje aho bari bari. Abo bantu bari batinye cyane kubera ko bari benze inzoga yo kugurisha abaturanyi babo. abo bantu bari bafite ahantu habo biyiziye bashobora guhungira abapolisi bari yegeranije bihishe bafite ubwoba bw'ibyari kubabaho ntago bibukaga ko niyo batari gufatwa imana ntiyari kureka kumenya ibyo bakoze. Abantu benshi batinya abandi bandu kurusha uko batinya Imana. Igihe cyose batabonywe n'abantu nta kizababuza gukomeza gukora ibyaha. Baribeshya bibwira ko Imana itabareba. Imana ishaka ko abantu bayikunda cyane koko kugira ngo bemere kuyumvira. Kandi inashaka ko abantu bayumvira no gutinya urubanza izabacira. Imana yarimbuye isi n'umwuzure ukomeye cyane igihe cya Nowa mu isezerano rya kera, kuko ibyaha byari bigwiriye mu isi. Bibiliya itubwira yuko igihe kimwe isi izongera kurimburwa, ariko ubwo bikaba umuriro. Ananiya na Safira barapfuye kubera ko babeshye umwuka wera w'Imana. Bari bagurishije umurima wabo, ariko bisigariza igice kimwe cy'amafaranga bari babonye. Bavuga ko batanze amafaranga yose, hanyuma bicwa n'Imana kugira ngo yerekane itorero ko icyaha cyo kubeshya cyangwa icyaha icyo ari cyo cyose kidashobora kwihanganirwa. Ibyakozwe n'intumwa, ibice bitanu, umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa cumi n'umwe. Biranditswe ngo, itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Ibyakozwe n'intumwa, ibice bitanu, umurongo wa cumi n'umwe. Ubwoba bwinshi bukwiriye kwinjira mu itorero ry'iki gihe kugira ngo abantu batatekereza gusuzugura amagambo y'Imana. Umugani wa Kani kandi wigisha ko Imana ibona ibintu byose. Akani yatekereje ko iyo yari kwiba umwambaro w'ifeza na zahabu akabihisha nta muntu n'umwe wabonye ibyo yakoze. Buri kimwe cyari kumugendera neza. Yibagirwa ko Imana ibona ibintu byose. Nta kintu na kimwe cyakwihisha amaso yayo. Imana na n'ubu izi ibikorwa, ibivugwa n'ibitekerezwa. Izi amabanga yose ku buryo ndetse abo mu rugo n'abaturanyi batazi. Abaroma ibice biri mu rungu wa 16. Akani yahishe icyaha cye miliyoni ebyiri z'Abisirayeli, ariko ntabwo yagihishe Imana. Mu magambo y'abantu bita abakristo harimo ibintu by'ubupfumu. Cyangwa hari imiheha, cyangwa hari inzoga. Ababyeyi benshi biyita abakristo bambika impigi abana babo mu majosi no mu ntango ngo babarinde indwara, amakuba n'urupfu. Rimwe na rimwe abagabo n'abagore bahishanya ibyo bibwira bumva barakaye, cyangwa bafite umujinya, cyangwa ishari, cyangwa buzuye urwango. Nubwo abandi bandu badashobora kuba bazi ibyo bibwira cyangwa ibikorwa, Imana irabizi igihe cyose. Indi nyigisho abana b'Isirayeli bize nuko icyaha kizitira kugaragara kw'Imana. Igihe Imana yabonye icyaha cya Kani cyatumye ikuraho kugaragara kwayo muri Isirayeli, yabwiye Yosuwa ko itari gushobora kubona nabo keretse baranduye no gutsemba icyaha. Rimwe na rimwe abantu bavuga ko badashobora kumva ijwi ry'Imana bagatangara icyatumye Imana ibareka. Kenshi impamvu iroroshye cyane, baba bafite icyaha mu buzima bwabo babana nacyo, ibyo bigatuma kwiyerekana kw'Imana kubura. Umugani wa Kani wigisha ko icyaha kizana gutsindwa atari ugutsinda. Akani atarakora icyaha, abana b'Isirayeli bari batsinze intambara ikomeye mu muji wa Yeriko. Nyuma yo gukora icyaha kwe batsinzwe Ayi, kandi Bibiliya ivuga ko imitima y'abantu yahindutse nk'amazi, bari bihebye. Satani ni umwanzi w'abantu ugerageza kubagusha mu mutego ngo bakore uko ashaka aho gukora uko Imana ishaka. Urwa kabiri rwa Timoteyo ibice 2 umurongo wa 26. Gufashwa n'Imana konyine niko gushobora gutsinda Satani. Abashaka gutsinda Satani bagomba kuvana icyaha mu mutima yabo n'ubuzima bwabo. Yosua ibice 7 umurongo wa 12. Icyaha cy'umuntu umwe gihindanya benshi. Rimwe na rimwe iyo abantu bakoze icyaha baratekereza bati n'ubuzima bwanjye. Nshobora gukora ibyo nshatse byose. Icyaha nta na rimwe gikora ku muntu wagikoze wenyine, ahubwo kizanira ibyago n'abandi. Kubera icyaha cya Kani, umugore we, abana be, amatungo ye n'ibintu bye byararimbutse. Nubwo Bibiliya itubwira ko umuryango we wafatanije nawe gukora icyaha, icyaha cye cyabakozeho kirimbura ubuzima bwabo. Iyo imodoka itwara abantu igize impanuka, abantu benshi kenshi barakomereka cyane cyangwa buhoro. Haba umuderevu umwe gusa, ariko amakosa ye ashobora gutuma benshi bapfa. Umubwiriza umwe cyangwa umukristo umwe usinze cyangwa ubeshya umuturanyi we cyangwa ntabwize undi muntu ukuri ashobora gutuma abandi benshi bacika indege bakava mu itorero. Dore urugero. Umukristo w'umunywi ashobora gusenya urugo rwe, agatuma abana be bambara ubusa, ntibige, bagakena, kandi abaturanyi bakamukoza isoni. Umukristo umwe wo mu itorero ukoze icyaha ashobora gutuma abandi benshi basubira gukurikira Satani. Mu mubiri wa Kristo ariwo itorero. Iyo igice kimwe cy'umubiri kirwaye gukora icyaha, ibice byose birababara. Abaroma ibice 12 umurongo wa 5. Nyine nk'uko ubuzima bwa Kani bwakoze ku buzima bwa benshi. Umuntu umwe muri iki gihe ashobora gufashya benshi kumenya Kristo, cyangwa ashobora gutuma benshi bagwa kubera ibyo akora. Inyigisho ya nyuma yakwigwa ivuye mu buzima bwa Kani nuko icyaha kigomba gukurwa mu buzima bw'umuntu. Imana yasabye ko icyaha kivanwa mu nkambi y'Isirayeli, na n'ubu iracyasaba ko kivanwa mu mitima n'ubuzima bw'abantu. Iyo imbeba yinjiye mu nzu hanyuma igapfa, nyiri inzu se yayikuramo? Ni koko yabikora. Niba yarekera ko kanyamaswa kapfuye imbere mu nzu, ntibyashoboka kuba muri iyo nzu kubera ikinuko. Imbere y'Imana icyaha ni nk'inyamaswa yapfuye. Yizera ko kigomba gukurwa mu buzima bwa buri muntu. Atari ibyo, biba bidashobotse ko Imana yaba mu mutima. Mu magambo ahinnye, inyigisho zose zivuye mu mugani wa Akani nuko icyaha gihwanye n'urupfu. Ubutumwa bw'Imana igihe cyose bwabaye ko yizera ko abantu bihana ibyaha bakabivanaho ku buryo bwuzuye. Yizera ko abantu bakwiriye gupfa mu byo gukora icyaha. Iyo umuntu abatirijwe muri Kristo abapfuye. Aba apfuye ku byaha, na bwa buzima bw'ibyaha bwa kera bugahambwa. Iyo avuye mu mazi abikora nk'uzutse avuye mu bapfuye, nk'umuntu mushya. Abaroma ibice 6 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 6. Urwa kabiri rw'Abakorinto ibice 5 umurongo wa 17. Imana yizera ko ubwo buzima bushya bugomba kuzura guhimbaza, gusenga n'ubukiranutsi mu mwanya w'ibyaha. Icyaha kizana urupfu. Yosua ibice 7 umurongo wa 25. Ariko kumvira Imana bizana ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo. Abaroma ibice 3 umurongo wa 23.
Izo yarewe ku musaraba. jye nakoze kugira ngo nkizwe nazarimbuka ndavuga imbaraga z'umukiza izo yarewe ku musaraba yaziraga ibyaha jye nakoze kugira ngo nkizwe nazarimbuka imbaraga Ibaragata, 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 Ibaragata,